Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama kita melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah mengakhiri pembahasan kita dari Kitab Perjanjian Lama, secara khusus Kitab Imamat. Dan dalam pertemuan kali ini, kita akan kembali memasuki Kitab Perjanjian Baru, dan kita akan melihat pada Kitab Injil Lukas. Bagaimana kisahnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ketika Roh Kudus memilih Lukas untuk menulis kitab Injil ketiga, ini mengungkapkan bahwa tidak ada penulis-penulis kitab suci yang serba kebetulan. Tidak banyak orang bijak yang dipanggil, tetapi Lukas termasuk dalam kategori orang yang bijak ini. Lukas dan Paulus itu memiliki tingkat intelektual dan tingkat kerohanian yang sangat tinggi. Ini menjelaskan sebagian alasan mengapa mereka mengadakan perjalanan bersama-sama dan jelas mereka menjadi sahabat di dalam Tuhan. Dr. Lukas itu dianggap sebagai seorang ilmuwan pada zamannya. Dan ia juga menulis dalam bahasa Ibrani yang terbaik daripada para penulis kitab perjanjian baru lainnya termasuk Paulus. Lukas adalah seorang sejarawan yang akurat. Lukas juga adalah seorang penyair, dan dia juga adalah seorang seniman, dan ia membuat sketsa atau gambaran bagi kita tentang perumpamaan Kristus yang begitu hebat dan tidak tertandingi. Cukup banyak tradisi yang mengelilingi kehidupan Dr. Lukas. Saudaraku, Dr. Lukas menulis Injilnya dari sudut pandang Maria, yang meneguhkan suatu tradisi atau kepercayaan bahwa Lukas memang menerima informasi untuk Injilnya itu dari Maria. Dan tentu saja ada alasan untuk mempercayai bahwa Lukas bukan seorang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas juga menulis kitab Kisah Para Rasul, di mana kita belajar bahwa ia adalah kawan dari Rasul Paulus. Dan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 10, Lukas menuliskan, "Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia." Saudara, Lukas bersama dengan Paulus dalam perjalanan penginjilan kedua dan juga ketiga. Dari ayat ini dan selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana Lukas menulis dalam gaya bahasa orang ketiga. Jadi, kita dapat menyimpulkan dari Kisah Para Rasul 16 ini, bahwa Lukas ada bersama dengan Paulus dalam penyeberangan sejarah menuju Eropa. Lukas mungkin seorang petobat yang dimenangkan oleh Paulus. Dan Paulus menulis dalam 2 Timotius 4 ayat 11, "Hanya Lukas yang tinggal dengan aku." Saudaraku, Tuhan Yesus adalah orang kedua. tetapi Adam adalah yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 45 dan 47 menyatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. Kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia yang serupa seperti Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 2 menyatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, Yesus adalah orang kedua dan Dia adalah Adam yang terakhir. Saudaraku, menjelang abad ke-19, ada suatu gelombang skeptisme atau orang-orang yang menganut satu aliran yang dipenuhi dengan keragu-raguan yang menyapu Eropa dan Kepulauan Inggris. Ada angan-angan dan kekecewaan terhadap suatu optimisme yang telah dihasilkan oleh zaman Victoria. Di situ ada suatu pemberontakan yang menghasilkan kelompok gay pada tahun 90-an. Dan saudaraku, hal itu menyebabkan ada banyak pakar yang memulai suatu investigasi atau penyelidikan yang lebih serius terhadap Alkitab yang telah menjadi buku pegangan pada abad Victoria. Mereka menjadi ragu sebelum mereka memulainya. Dan di antara mereka, ada seorang pakar yang sangat brilian di Cambridge yang bernama William Ramsay. Ia seorang arkeolog dan juga seorang agnostik yang ingin menentang ketepatan Alkitab. William tahu bahwa Lukas telah menulis sebuah cerita historis tentang Yesus dalam Injilnya dan telah menulis tentang perjalanan penginjilan Paulus di dalam kitab Kisah Para Rasul. William juga tahu bahwa semua sejarawan membuat kesalahan dan banyak di antara mereka yang adalah para pembohong. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para penulis kontemporer seperti Will dan juga Ariel Duran yang menghabiskan waktu 40 tahun untuk mempelajari 20 peradaban yang mencakup kurun waktu sekitar 4.000 tahun. Dan mereka membuat pernyataan dalam buku mereka. Mereka katakan, pengetahuan kita di masa lalu selalu tidak lengkap. Mungkin tidak tepat, ditutupi dengan bukti yang ambivalen dan sejarawan yang terbias, dan mungkin terdistorsi atau tercemar oleh kesetiaan yang patriotik dan religius. Kebanyakan sejarah hanya menduga-duga, dan sisanya adalah prasangka belaka. Saudaraku, ini juga yang merupakan sikap dari William Ramsay tadi, ketika ia pergi ke Asia Kecil untuk menentang Dr. Lukas sebagai sejarawan. Dengan sangat hati-hati, ia mengikuti perjalanan Paulus dan melakukan studi secara seksama, secara teliti tentang Asia Kecil. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya William ini dapat menyimpulkan bahwa Dr. Lukas tidak membuat satu kesalahan pun di dalam sejarah. Dan tentu saja, penemuan ini akhirnya menyebabkan William Ramsay ini menjadi seorang percaya dan ia telah menulis beberapa buku mengenai perjalanan Paulus dan juga mengenai gereja-gereja di Asia Kecil. Saudaraku, Dr. Lukas menuliskan Injilnya dengan dua tujuan. Tujuan pertama adalah supaya enak dibaca dan sebagai data sejarah. Dari keempat kitab Injil yang ada, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kitab Injil Lukas ini merupakan narasi atau cerita yang paling lengkap. Ada banyak referensi yang menjangkau lebih luas terhadap lembaga, adat istiadat, letak geografis, dan juga sejarah dari periode itu ketimbang yang dapat kita temukan di dalam ketiga Injil lainnya. Tujuan kedua itu bersifat rohani. Lukas mengetengahkan pribadi Yesus Kristus sebagai manusia ilahi yang sempurna dan juru selamat dunia. Yesus adalah Allah yang mewujudkan diri dalam bentuk daging. Dan Matius menekankan bahwa Yesus dilahirkan sebagai Mesias. Sedangkan Markus menekankan Yesus sebagai hamba Yehova. Lukas menekankan suatu kenyataan bahwa Yesus adalah manusia yang sempurna. Sedangkan Yohanes mengetengahkan suatu fakta atau kenyataan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Akan tetapi, saudaraku, adalah menarik untuk dicatat bahwa Yohanes tidak menggunakan pendekatan ilmiah. Dr. Lukas menyatakan bahwa ia menyelidiki Yesus dari Nazaret dan penemuannya menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Ia memperoleh kesimpulan yang sama seperti Yohanes, tetapi prosedurnya menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Matius mengetengahkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, Raja dan juga penebus. Markus mengetengahkan Kristus sebagai penakluk dan juga sebagai penguasa dunia. Dan kemudian Yohanes mengetengahkan Kristus sebagai anak Allah. Sementara itu, Lukas mengetengahkan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang sempurna dan ilahi, sebagai imam besar agung kita. Dia menyentuh dengan perasaan terhadap pelanggaran-pelanggaran kita dan mampu menawarkan pertolongan, belas kasihan, dan mengasihi kita. Saudaraku, Lukas menulis kepada bangsanya sama seperti Matius menulis kepada bangsanya. Lukas menulis kepada bangsa Yunani dan tentu saja kepada komunitas atau kelompok intelektual. Saudaraku, dalam abad keempat sebelum Masehi, bangsa Yunani menempatkan pada cakrawala sejarah pameran kejeniusan manusia yang paling pintar atau paling brilian dan bercahaya yang pernah dilihat oleh dunia. Hal itu disebut sebagai abad Periklin yang berkaitan dengan Perikles atau periode keunggulan intelektual dan material dari Athena. Kita melihat bahwa orang Yunani berupaya mencapai kemanusiaan yang sempurna dan mereka mengembangkan manusia sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Yunani membuat dewa mereka dalam keserupaan dengan manusia. Mereka begitu mendewakan atau begitu mengagung-agungkan manusia dengan kualitas agung dan kasih sayang yang begitu luar biasa. Tidak semua dari patung-patung mereka itu begitu indah. Bahkan beberapa terlihat penuh kemarahan karena mereka membuat suatu proyeksi dari manusia. Saudaraku, Iskandar Agung menyebarluaskan budaya, bahasa dan juga filsafat yang kuat ini ke seluruh daerah yang dikuasainya. Di Alexandria, Mesir, Perjanjian Lama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dan kita menyebutnya terjemahan Septuaginta. Ini merupakan terjemahan Perjanjian Lama yang terbaik yang kita miliki. Saudaraku, Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu menyediakan suatu sarana untuk mengekspresikan atau menggambarkan dan juga mengkomunikasikan penyebaran Injil ke seluruh umat manusia. Bahasa Yunani merupakan bahasa terbaik untuk mengekspresikan suatu fakta atau kenyataan dan mengkomunikasikan suatu pikiran. Walaupun budaya, bahasa, dan filsafat Yunani itu merupakan yang terbaik yang pernah dikembangkan oleh manusia, bangsa Yunani tetap masih kurang dalam kemanusiaan yang menuju kesempurnaan. Saudaraku, bangsa Yunani tidak berhasil menemukan utopia. Mereka tidak pernah tiba di surga dan mereka kehilangan pandangan tentang dunia spiritual. Dunia ini menjadi rumah, tempat bermain, kelas sekolah, dan juga makam mereka. Seorang dokter yang bernama Robertson berkata tentang orang-orang Yunani ini. Dia katakan, semakin orang Yunani mengaitkan dirinya kepada dunia ini, maka semakin banyak yang tidak kelihatan menjadi suatu dunia yang kabur. Itulah sebabnya bangsa Yunani membuat sebuah patung kepada Allah yang tidak dikenal. Dan ketika Rasul Paulus mengkhotbahkan Injil kepada mereka, maka dari situlah ia beranjak. Saudara, penduduk Athena adalah orang-orang yang penuh dengan keraguan, dan mereka menyebut Paulus sebagai seorang peleter dan mereka mengolok-oloknya, sementara Paulus berupaya memberikan kebenaran kepada mereka. Saudaraku, Paulus menyatakan bahwa Injil merupakan kebodohan bagi orang Yunani. Tetapi ia juga menulis kepada para pemikir Yunani. Paulus mengatakan kepada mereka bahwa di waktu yang lalu mereka adalah orang bukan Yahudi, tidak memiliki pengharapan dan tidak memiliki Allah di dalam dunia. Itulah gambaran orang Yunani. Tetapi saudaraku, Paulus juga mengatakan kepada mereka bahwa ketika waktu yang tepat sudah tiba, maka Allah mengutus anaknya, lahir dari seorang perempuan, hidup di bawah hukum Taurat, dan bahwa anak Allah ini mati bagi manusia yang berdosa. Paulus menelusuri jalan-jalan di kota Roma dengan suatu bahasa yang universal, bahasa yang umum. Dia mengkhotbahkan suatu Injil tentang manusia sempurna yang telah mati bagi manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, agama orang Israel itu hanya menghasilkan orang Farisi. Kemudian kekuasaan orang Romawi itu hanya bisa menghasilkan seorang kaisar. Dan filsafat Yunani hanya dapat menghasilkan tokoh dunia seperti Iskandar Agung yang masih bayi dalam hatinya. Dan kepada para pemikir Yunani inilah Lukas menulis. Lukas sedang mengetengahkan Yesus Kristus sebagai manusia yang sempurna, pribadi yang paling dicari oleh orang Yunani. Saudaraku, ada beberapa keistimewaan dari Injil Lukas ini. Yang pertama, walaupun Injil Lukas merupakan satu dari Injil Sinoptik, kitab ini berisi banyak bentuk yang sudah dihapus oleh Matius dan juga Markus. Kemudian kita juga melihat keistimewaan yang berikutnya adalah Dr. Lukas memberikan kepada kita nyanyian Natal. Yang ketiga, Dr. Lukas memiliki laporan terpanjang tentang kelahiran Yesus dari seorang perempuan di dalam semua kitab Injil. Dalam dua pasal pertama, Lukas memberikan kepada kita suatu catatan yang terus terang tentang kelahiran bayi. Suatu pernyataan yang jelas dan objektif tentang kelahiran dari seorang perawan yang diberikan oleh Dr. Lukas. Dan ini tentu saja akan membuat pernyataan-pernyataan para teolog palsu itu dipatahkan ketika mereka menyatakan bahwa kelahiran dari seorang perawan itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi secara biologis. Dan keistimewaan yang keempat adalah Dr. Lukas memberikan kepada kita 20 mujizat, di mana 6 di antaranya tidak dicatat dalam kitab Injil lainnya. Yang kelima, kita juga melihat bagaimana Lukas memberikan 23 perumpamaan, dan 18 di antaranya itu tidak ditemukan di kitab manapun. Perumpamaan tentang anak yang hilang dan orang Samaria yang baik hati itu sangat khusus bagi kitab Injil yang ketiga ini. Kemudian keistimewaan yang keenam adalah Lukas juga memberikan kepada kita suatu laporan yang sangat manusiawi tentang perjalanan ke Emmaus dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Ini tentu saja membuktikan bahwa Tuhan Yesus masih manusia setelah kebangkitannya. Dr. Lukas menunjukkan bahwa kebangkitan bukanlah dalam roh, tetapi di dalam tubuh. 1 Korintus 15 ayat 44 mencatat, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keistimewaan yang ketujuh adalah suatu simpati manusiawi yang gamblang menyatu dalam Injil ini, yang mengungkapkan sifat manusiawi yang sesungguhnya dari Yesus dan juga simpati yang berhati besar dari dokter abad pertama ini yang tahu banyak tentang penderitaan manusia. Keistimewaan yang kedelapan adalah Dr. Lukas ini menggunakan lebih banyak istilah medis ketimbang Hipokrates, yaitu bapak dari ilmu kedokteran. Saudara, itulah sedikit mengenai pendahuluan latar belakang dari Injil Lukas ini. Mari kita mulai melihat Lukas pasal 1. Saudara, ditinjau dari sudut sejarah, Dr. Lukas memulai Injilnya sebelum Injil Sinoptik lainnya. Surga sudah berdiam diri selama 400 tahun ketika malaikat Gabriel menembus kekelaman pada mesbah doa emas untuk mengumumkan kelahiran Yohanes Pembaptis. Lukas memberikan kepada kita suatu latar belakang dan juga kelahiran Yohanes serta Yesus. 3 lagu ada dalam pasal ini. Yang pertama, penyambutan Elisabeth terhadap Maria, itu dapat dilihat dalam ayat 42-45. Kemudian yang kedua, nyanyian pujian Maria, itu dalam ayat 46-55. Dan yang ketiga adalah tentang nubuatan Zakaria, yang dicatat dalam ayat 68-79. Saudara, mari kita mulai melihat ayat pertama sampai ayat yang keempat dari Injil Lukas pasal yang pertama ini. Firman Tuhan menyatakan demikian. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh luar biasa. Saudaraku, ada dua kata penting dalam bagian ini dan tentu saja tidak boleh kita abaikan. Yang pertama adalah saksi mata, yang berarti dengan sendirinya dan juga melihat. Melihat untuk diri sendiri itu adalah menjadi saksi mata. Itu tentu saja merupakan kata yang sama dengan satu istilah medis yang berarti melakukan otopsi. Saudara, sesungguhnya apa yang ingin dikatakan oleh Dr. Lukas ialah, kami adalah saksi mata yang melakukan otopsi, dan saya menulis kepada Anda tentang apa yang kami temukan. Itulah kira-kira apa yang ingin dikatakan oleh Dr. Lukas. Kemudian, kata kedua yang penting yang digunakan oleh Dr. Lukas ialah pelayanan, yang berarti seorang pendayung di sebuah perahu. Di sini kita melihat bahwa Dr. Lukas mengatakan bahwa mereka semua hanyalah dokter muda di bawah pimpinan sang tabib agung. Apa yang sedang dikatakan Dr. Lukas kepada kita ialah, sebagai seorang tabib dan seorang pakar, ia melakukan otopsi terhadap catatan dari mereka yang telah menjadi saksi mata. Saudaraku, Lukas menulis Injilnya untuk memberikan kepastian dan juga kejelasan kepada orang banyak tentang Tuhan Yesus Kristus. Berapa besar kepastian yang Anda miliki? Apakah Anda tahu bahwa Anda adalah seorang anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus? Apakah Anda tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah? Saudara, saya merasa kasihan terhadap mereka yang tidak yakin akan hal ini. Apakah Anda merasa goyah bergerak maju dan mundur dan kemudian berkata, "Wah, saya tidak yakin tentang keselamatan saya atau apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saya kira saya tidak memiliki iman yang kuat." Saudara, tidak memiliki iman yang kuat mungkin bukan masalah Anda. Masalah Anda yang sebenarnya mungkin adalah karena Anda tidak cukup tahu. Anda lihat, Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari apa yang didengar, dan apa yang didengar itu berasal dari pemberitaan tentang Kristus. Karena itu, saudaraku, jika Anda benar-benar memahami firman Allah, maka saya yakin Anda pasti akan mempercayainya. Jika kita tidak mengerti isi Alkitab, maka disitulah kita akan menghadapi masalah. Masalahnya bukan terletak pada Alkitabnya atau pada Tuhan Yesus Kristus, tetapi masalahnya justru terletak pada diri kita sendiri. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja pasti akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya yang dicatat oleh Lukas ini. Tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan lupa nantikan kehadiran kami dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat dan kemampuan bagi kami, Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.